Dobré ráno, bratři a sestry. Kubo, prosím, zasni mi nad projektorem. A jenom nad projektorem, nade mnou nemusíš zasínat. Tak těsně vedle. Ještě. A vedle mě. Tak. Přeji vám krásné dobré ráno. Jak řeším své konflikty? Otázka dnešního kázání, naší dnešní bohoslužby. Divný zvuk. Konflikty jsou běžnou součástí našich životů. Toto téma jsem měl zvoleno na letáčku ještě dlouho předtím, než co jsme slyšeli ve zprávách v posledních dnech. A to jenom podtrhuje důležitost a potřebu o tomto tématu uvažovat moudře, biblicky, z Božího pohledu. Konflikty se vyskytují v našich manželstvích, v rodinách, ve sborech, mezi přáteli, ale i mezi různými skupinami lidí, ať už etnickými nebo náboženskými. Bible nám jednoznačně ukazuje, že konflikty jsou důsledkem hříchu. První konflikt, který vzniká v Bibli, tak je, když Pán Bůh se ptá Adama, tak co, ty jsi jedl z toho stromu? A Adam říká, žena, kterou ty jsi mi dal, ta mi dala a já jsem jedl. A žena Eva polkne, ví velmi dobře, že on tam byl s ní, mohla by mu to okamžitě vmést do tváře, vždyť tam byl se mnou, ty jsi mlčel celou dobu, ty jsi mi do toho vůbec neskočil, ty jsi to mohl zabránit, to je tvoje zodpovědnost. Bible nám tuto konverzaci dál nerozvádí, ale asi se dovedeme představit, s čím asi večer usínali. Každý pod jinou palmou v otočení zády k sobě naštvaní. První konflikt. Konflikt jako přirozený důsledek hříchu, pádu tohoto světa. Každý konflikt ukazuje na to, že žijeme v hříšném světě, který potřebuje spasitele. A potřebuje smířitele. Někoho, kdo bude o lidi usměřovat s Bohem a navzájem. Můžeme o konfliktech uvažovat pouze negativně. Jako něčemu, čemu se máme především vyhýbat za každou cenu. Jakoby konflikty byly sami o sobě špatné a hříšné. Ano, někdy jsou, ale někdy je to to nejlepší a nejzbožnější, co můžeme udělat. Když už dlouho mezi lidmi narůstá nějaké vnitřní napětí, tak někdy konflikt dokáže situaci otevřít, problém otevřít, tak aby ho člověk opravdu začal řešit. Někdy se poté vyčistí vzduch, a už se dál v nitru nenese žádná zášť, protože konflikt vyplaval na povrch. Otázka tady nezní, jestli mám konflikty, ale jakým způsobem je řeším. Ale ještě předtím, a to je hlavní point dnešního kázání, s čím do nich vstupuju, s jakým předporozuměním, s jakým přednastavením já vstupuji do konfliktu. Budu o tom mluvit za chvíli víc. Takže s čím přicházím do konfliktu, jak ho řeším a jak ho nakonec uzavírám. Dnešní příběh je o konfliktu tří postav. Jednou z nich je David. Jsou to dvě postavy, které spolu mají konflikt. Jedna je v právu, druhá není, ale obě dvě mají podíl viny. Obě dvě strany se dopustily chyby. A v tu chvíli na scénu přichází třetí strana, třetí osoba, která se dobrovolně do toho konfliktu zapojí, namočí až po uši, riskuje, že dostane z pravé i z levé strany, ale sama sebou tato postava, tato dáma, pomáhá celou situaci vyřešit. Pojďme si tedy příběh poslechnout. Je poměrně dlouhý, je to asi 42 veršů. Poprosil jsem Báru, aby vždycky část příběhu přečetla, já ho potom okomentuji, aby se tady střídal hlas, abyste úplně neusnuli mým monotónním projevem. Takže Báro, prosím, jsme v 25. kapitole, 2. až 4. verš.
V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný. Měl 3000 ovcí a 1000 koz. Právě stříhal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy. Ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to kálabovec. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce.
Příběh začíná tím, že nám stručně představuje jednotlivé aktéry konfliktu a vypíchne z nich některé vlastnosti. Jsou to vlastnosti jakési výchozí pozice, se kterými vstupují do konfliktu, do dané situace. A jsou vypíchnuty na začátku, aby nám bylo jasno už dopředu, kam se asi situace bude vyvíjet. A tak tu máme, nebo ještě se vrátím k tomu úplně prvnímu, k tomu úplně prvnímu čtení z Ozeáše. Zaseli vítr a sklidí bouři, říká Pán Bůh. Možná to znáte jako jinou variantu českých přísloví, ale tady to je v Bibli. Zaseli vítr, sklidí bouři. To, s čím přichází dovnitř, do toho konfliktu, to si nakonec, a prozrazuji pointu, v mnohem větší míře odnesou. A tak tu máme tři postavy. První z nich je Nábal. Nábal je zámožný statkář, chová tisíce ovcí a koz. Dovídáme se o něm, že je lakomý, tvrdý, paličatý a zlý. Jsou to vlastnosti, které byly v tomto textu a jsou to vlastnosti, které potom projeví v průběhu toho příběhu. Jsou to vlastnosti, to něco, co vnáší do toho příběhu. Už tam, už dovnitř do něho vchází s tím, že je tvrdohlavý, zlý, pošetilý nebo hloupý nebo takový, to přeložit jinak. Takže první strana konfliktu. On má manželku. Manželka je krásná a rozumná. Příběh nám ji vykresluje velmi pozitivně. Rozumná, bystrá, inteligentní, pohotová, štědrá a krásná dáma. Příběh na ní nenachází jedinou černou skvrnu. Prostě tam vystupuje jako jakýsi ideál ženy. A pak tu máme Davida. David, hlavní postava celé knihy, pomazaný král, který nemá království, utíká před Saulem, v tuto chvíli se potuluje zemí zhruba ze 600 muži, což už je poměrně pěkná armáda, a má ale ještě jejich děti a ženy. A s touto skupinou lidí se tak pohybuje po celé zemi. A v minulých příbězích tady ho nemáme popsaného žádnou vlastností. Proč? No protože ho známe z předchozího příběhu. Minulý týden jsme mluvili o Davidovi, který je uctivý, odvážný, trpělivý. To jsou vlastnosti, které si vnáší na začátku do toho konfliktu. Takže tři postavy, každá s nějakým balíkem vlastností. A teď přichází konflikt. Verše 5 až 13.
I poslal David 10 mládenců a řekl jim, vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. Řeknete toto, buď zdráv, pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že stavíš stříž. Nuže, tvoji pastýři bývali s námi. Neubližovali jsme jim. Nepohřešili nic po všechny dny, co byli na Karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědí ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou vlídné přijetí, vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi, Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Jišajův syn? Dnes přibývá otroků, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, o nichž ani nevím, odkud jsou? Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu to oznámili. David svým mužům rozkázal. Opásejte se každý mečem. Každý se tedy opásal mečem, i David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo na 400 mužů a 200 jich zůstalo u výstroje.
Konflikt vzniká mezi Nábalem a Davidem. Proč vzniká? Protože každý chce něco jiného a jejich touhy se navzájem střetnou. David potřebuje uživit zhruba 1000 lidí. Schání pro ně práci a jídlo. Normálně by se takováto armáda zbojníků živila tím, že by tak plenili okolí, bohatým brali, chudým dávali, nebo bohatým brali, sobě dávali, něco takového, tak, ale nachází se na svém vlastním území a tak nebojují proti svým vlastním lidem. Naopak se snaží jít cestou pomáhat a chránit, takže tam dělají takovou ochranou práci pro místní statkáře. A Nábal je jedním z nich. Z jejich práce profituje, i když s nimi, a to je problém, dnes bychom si to ohlídali, nemá žádnou smlouvu. Prostě žijí vedle sebe, Nábal má výhodu, když oni tam jsou, ale nemají to nikde podepsané. A David si říká, mohlo by být přece slušné, když slaví, a má se dobře, má hojnost, a to i díky němu, aby něco dostal. Touží po odměně za vykonanou práci, nejenom pro sebe, ale pro své muže. To je jeho touha, proto z úctivosti přichází k Nábalovi a říká mu pokoj tobě, pokoj tvému všemu, tvému domu, pokoj všemu, co máš. Přichází s velmi jako otevřenou náručí, pěkně, slušně. Nábal v tuto chvíli má asi úplně jinou touhu, než zabezpečit Davida, aby měl co jíst. Pravděpodobně v tuto chvíli se chce opít, chce si to užít, zároveň za to nechce moc utratit moc peněz, takže si to užije jenom s těmi nejbližšími, kteří mu pomáhají. A tak David posílá posly s úctivostí a s pokornou prosbou, chová se tak, jak ho známe doteď. Přichází s těmi vlastnostmi, které vnáší do konfliktu. Nábal do toho vnáší svoji hrubost, neomalenost, své sobectví. A najednou, co na to David? Davida nepoznáváme. Tak jako se v předchozím příběhu dokázal zastavit, vzpomeňte si, o čem jsem mluvil minulý týden. David, který má na dosah z krále Saula, stačí máchnout mečem a on ho zabije a vyřeší si tím všechny svoje problémy. Tak David v té jeskyni nechává zaznívat různé hlasy ve své hlavě. Jeden hlas je zabij ho, druhý hlas je nezabíjej ho. Ale v tuto chvíli je velmi podobná situace. David opět může něco získat. Velmi jednoduše, stačí popadnout meč a podříznout jeden krk. A najednou je příběh úplně jiný. Jakoby David, jakoby v Davidově hlavě znělo pouze jedno jediné slovo. Pomsta. Nic jiného. I ten příběh tam postupně začíná gradovat a nikdo tam nevysvětluje, co se Davidovi honilo v hlavě. Prostě první reakce, jdeme bojovat. Naštve se, připne si meč, svolá armádu, vydá rozkazy a vydává se vyvraždit celý Nábalův dům, což se dovíme potom z další části příběhu. Ten příběh najednou je nabitý energií, konfliktem. Představuju si, kdyby to byl film, tak by se za zvuku velmi dramatické hudby střídaly záběry na dusající armádu a nic netušící oslavující Nábal a potom detail na ty běžící nohy a potom detail na tu sklenku vína, kterou do sebe Nábal hází a potom detail na chřestění zbraní a potom detail na rozesmáté obličeje a teďka vidíme, jak to, teďka by se ty scény střídaly rychleji a rychleji a s každým krokem a každým douškem bychom viděli, že se blíží opravdu velmi konfliktní situace. Obrovská tragédie. To je v pozadí celého příběhu nic netušící Nábal a rozuřený David se na něj vrhá. Jak příběh dopadne? Přichází třetí strana konfliktu. Milá, krásná Abigail, verše 14 až 36.
Jeden z mládenců oznámil Nábalově ženě Abigaile. Hle, David poslal z pouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velice dobře, neubležovali nám a nic jsme nepohřešili po všechny dny, co jsme se s nimi stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne, v noci, po všechny dny, co jsme byli s nimi, když jsme pásli ovce. Teď uvaž a pohleď, co bys měla udělat. Vždyť se na našeho pána a celý jeho dům valí pohroma. A on je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Abigail rychle vzala 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 pletenců sušených fíků a naložila to na osly. Svým mládencům řekla, jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi neoznámila nic. Když sjížděla na oslu dolů, kryta horou, tu proti ní sestupoval David se svými muži, takže na ně narazila. David si řekl, věru. Nadarmo jsem střežil ve stepi všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil. A přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh udělá s mými nepřáteli, co chce. Jestliže mu ve všem, co má, zanechám do rána jediného močícího na stěnu.
Já se tady vložím. Pravděpodobně tady jsou myšlení všichni muži, kteří čůrají tímto způsobem. Prosím.
Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla. Padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala. Má je to vina, můj pane. Nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit. Vyslechni slova své otrokyně. Kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně. Vždyť je takový, jako jeho jméno. Jmenuje se Nábal, to je blud, a jen blud je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako Nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka. Ať je rozdáno družině, která chodí v šlépějích mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení. Vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a okládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u Hospodina, tvého Boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští. Až Hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, jež ti přislíbil a pověří tě, abys byl vévodou nad Izraelem, nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby jsi pomohl. Až Hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. David Abigaile odvětil. Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip a požehnána ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krve prolití a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit ti něco zlého, kdybys mi nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by Nábalovi do jitřního úsvitu jediný močící na stěnu. David od ní vzal, co mu přinesla, a řekl jí, pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. Když Abigail přišla k Nábalovi, měl právě ve svém domě hody jako nějaký král. Byl dobře naladěn, opilý až přes příliš. Proto mu až do jitřního úsvitu neuznámila ani to nejmenší.
Doufám, že jste stačili vnímat linii příběhu. Řešením konfliktu je Abigail. Celé nám to ukazuje, že domácnost Nábalova má jakýsi záchranný systém, když Nábal něco pokazí. Jakýsi tiskový mluvčí, který napravuje jeho chyby, a tak služebníci už velmi dobře vědí, jak to vypadá, když za Nábalem přijde poselstvo a že rychle musí běžet za Abigail, aby tedy to nějakým způsobem urovnala. Vstupuje do konfliktu a řeší ho. A myslím, že se od ní máme hodně co učit. Tak pojďme se podívat. Mám tu šest pravidel konfliktní komunikace podle Abigail. Jo, tak. První, začneme odzadu. Nemluvit a nehádat se s opilým člověkem. Tím ona úplně končí. Je to taková malá zmínka úplně na konci. Abigail obejde svého manžela, dá tedy Davidovi nějaké to jídlo, vrátí se domů, přijde domů, vidí ho, jak tam slaví, jak si užívá, jak chlastá, a řekne si, no, i když bych mu teďka měla hodně co říct a pořádně mu to nandat a pořádně to s ním vyřešit, tak to neudělám. I když já jsem toho úplně plná dojmů a plná zloby a plná toho touhy to řešit, tak teď není vhodná chvíle, protože je opilý. Platí to pro opilost u nás, což asi mnozí víte, kteří s tímto máte trochu zkušenosti, ale platí to i, když ten člověk nemusí být nutně opilý, může být prostě ve stresu, může pracovat, nebo právě přišel domů a chce si dát kafe ještě předtím, než se na ní vrhnou všichni se všemi svými konflikty a požadavky. První pravidlo tedy zní, vybírejte si prostor pro řešení, pro otevírání konfliktu. Někdy člověk musí něco v sobě trochu potlačit a neříct všechno hned, ale vybrat si na to prostor, pokud tedy samozřejmě ten prostor lze nalézt. Takže to bylo první pravidlo podle Abigail, podle pojedem pesky odzadu. To druhé, nemluvit s tím, kdo odmítá naslouchat. Tady to je v podstatě klíčová myšlenka celého textu. Hlavní rozdíl mezi Nábalem a Davidem, kteří spolu v tuto chvíli mají velký konflikt, jediný rozdíl mezi těmi dvěmi postavami je v tom, že každá do toho příběhu vnáší něco jiného. A že jedna je ochotná naslouchat a druhá není. Nábal je tu popisován jako tvrdý, paličatý člověk, který má svou hlavu, nedá se s ním mluvit, dokonce to říkají ti služebníci, jo, je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Jo, to byla zkušenost služebníku a byla to zkušenost jeho manželky. Je to člověk, se kterým se nedá mluvit. Kdežto naopak David, i když je rozuřený v čele armády, táhne do boje, tak přijde žena, on se zastaví a začne naslouchat. Zpracuje nějak svoje emoce, naslouchá, vžívá se do ní a nakonec chválí Pána Boha za to, že mu ji poslal. Dva rozdílné typy lidí. A dva různé způsoby, jak se k takovýmto lidem chovat. Abigail ve vztahu k člověku, o kterém ví, že není nastaven naslouchat, tak se chová úplně jinak. Neptá se ho na svolení, nekomunikuje s ním o tom, prostě dělá to, co si myslí, že je správné. Jakoby jí bylo úplně jedno, že další den stropí neskutečnou scénu z toho, co udělal. Dělá, co je správné a nepřemýšlí nad těmi důsledky. A neptá se ho dopředu, nedomlouvá se s ním na tom. Což bychom si řekli, tak to přece je nějaké divné, to by v manželství měla udělat, zeptat se ho, že? Ale jsou lidé, u kterých to prostě nejde. Ať už to jsou naši paličatí chlapi, anebo manipulativní ženy, ať už to jsou lidé s velmi radikálními názory, ať už křesťanskými, anebo islámskými, ať už to jsou jakýkoliv lidé, se kterými se nedá diskutovat a mluvit, protože nejdou do konfliktu v tom přednastavení, že jsou ochotní mluvit, uvažovat, podívat se z druhé stránky, jak Barča hezky demonstrovala slovíčku pro děti. Jakmile vím a mám zkušenost s tím, že ten člověk toho není schopen, tak se k němu chovám jinak. Dělám to, co si myslím, že je správné. Já. Můžem to ale ještě obrátit. Co když jsem já ten člověk, se kterým se nedá mluvit? Co když jsem já ten paličatý chlap anebo manipulativní žena? Co když jsem já ten, kdo má tak radikální názory, že se mě druzí vyhýbají? Jak to poznám? Poznám to tak, že se mnou druzí nemluví. Pokud máte dojem, že druzí lidé dělají věci za vašimi zády, že se neptají, tak je to pro vás signál k zamyšlení. Jestli náhodou nejsme ti, kteří nenaslouchají. O kom platí Nábalovo slovo? Je to člověk, s kterým se nedá mluvit. Klíčové v Abigailině přístupu k lidem, že rozlišuje na toho, s kým se dá mluvit, byť bychom spolu mohli mít konflikt, ale vůbec dá se mluvit. Je to člověk, se kterým se nedá mluvit. Takže s Nábalem nemluví, potom přichází k Davidovi. A tam tak jako tuší, nebo nezná ho, takže předpokládá, že by se s ním teoreticky dalo mluvit. Ale je to taky poměrně velký risk zastavit takového rozlobeného generála armády, který táhne zrovna do boje a ještě mu krčí v břiše. Já bych se mu do cesty radši moc nepletl. Ale ona to riskuje a zkouší to. Třeba náhodou by to mohl být člověk, který by mohl poslouchat. Zkusí to. A přichází s pokorou, s úctou, kleká si, přináší dary, což je poměrně důležité pro začátek nějakého řešení, nějaké konfliktní situace. Nemyslím dávat dárky, ale přicházet s úctou, ať už to znamená pro nás cokoliv. Jak dávám druhým najevo to, že si ho vážím? Třeba tak, že mu naslouchám, třeba tak, že ho neurážím s prostými nadávkami. Jsou mnohé způsoby, jak dávám druhému najevo úctu. A jakmile přicházím do konfliktní situace s úctou, přednastaven s úctou, tak ten druhý bude reagovat jinak. To další. Uznává vlastní podíl viny. Dokonce byť by byl sebe menší. Mě to vždycky na tom příběhu fascinuje. Jak ta žena, první, co Davidovi říká, já se strašně omlouvám, že jsem ty tvoje služebníky neodchytla dřív, že jsem to neřešila dřív. Bere na sebe vinu za svého manžela. Já bych ji začal obhajovat, ale prosím tě, to vůbec není tvoje vina, to je jeho vina. Prostě nedělej si s ním vůbec hlavu, Abigail, ty jsi úplně dokonalá svatá žena, protože si tady nebudeš něco vyčítat. Ale pro ní je to důležité. Ona to bere jako svým způsobem jako osobní selhání, ale důležité je, že to říká Davidovi. Oni se neznají, poprvé se setkali. Ale ona tím, že přizná svůj vlastní podíl viny, byť by byl úplně minimální, zanedbatelný a dokonce spochybnitelný, tak přichází s tím a říká mu tím pádem, v našem vztahu nás dvou můžeme říct, já jsem se provinil. Můžeme si to troufnout říct. A tak se otevírá sama a říká, já jsem se provinila. A tím Davidovi dává možnost, aby si zachoval čest a zachoval, jak se tomu říká, aby si zachoval čest a taky si může, také může přiznat svůj hřích. Kdyby ona ho nepřiznala, tak ho k tomu nepozve, ale bude ho k tomu jenom tlačit. Ale ona ho k tomu zve, sama jde příkladem a uznává vlastní podíl viny. Mám k tomu pokoru já? A dokonce, i když vím, že ten druhý se provinil mnohem víc než já. Zároveň Abigail nezůstává jen u toho pěkného, to, co by David chtěl slyšet, jakože ten její manžel je úplně hloupý a že je to její vina a že tady mu to vrací. Ne. Ona jde ještě o krok dál. V jednu chvíli říká tak. Tohle je všechno pravda, ale ty se nechováš dobře. Dává mu zpětnou vazbu, naznačuje mu, že ta výprava za pomstou není před Bohem obhajitelná. Ten její argument je, představ si, až se jednou staneš krále, budeš se ohlížet na tenhle ten moment a řekneš si, budeš litovat toho, že si prolil nevinnou krev, jenom proto, že ti kurčilo v žaludku a že kurčilo v žaludku tvým mužům. Nebude to obhajitelný. Neobhájíš se před vlastním svědomím. Je to zajímavé, v tom prvním příběhu David, v tom předchozím, který jsme četli minule, je schopen zastavit sám sebe v tu chvíli. Je schopen říct, nebudu Saula zabíjet. Ale tady v tomto příběhu je v jiné situaci a není toho schopen. Potřebuje někoho zvenčí, kdo mu tohleto zprostředkuje, ten hlas v jeho hlavě. Být schopen říct kritiku, vystoupit z pozice boží autority, ze kterou tam vystupuje Abigail. Zároveň celkový dojem, který z toho máme, z těch množství slov, což je také samo o sobě zajímavé, je to x veršů, kde ona jenom mluví a mluví a mluví a mluví a tím, co všechno mu se mu snaží říct, tak tím vytváří jakousi atmosféru toho setkání. A ta atmosféra je poměrně pozitivní, protože mu říká, budeš králem, Hospodin tě požehnal, ty jsi dobrý člověk, ještě ses nedopustil zlého. Mohli bychom říct, že mu tak jako trošku maže med kolem úst, ale ano, tak jako trochu oslazuje celkovou trpkou příchuť té výčitky. Proč to dělá? Aby celý ten kontext setkání nebyl jenom o tom, že přijde a řekne, co si to dovoluješ tady vytáhnout na mýho manžela? Ví, že by to nebylo úplně diplomatické. A tak diplomaticky používá víc prvků v tom rozhovoru. Přichází s úctou, uznává vlastní chybu. Říká, co jim vadí, ale zároveň přeje mu všechno dobré a žehná mu. Abigail tedy ukazuje, že se všemi lidmi se nedá jednat stejně. Že je třeba potřeba rozlišovat, jestli je to člověk, se kterým se dá mluvit, anebo nedá mluvit. Jestli je otevřený kompromisu a dialogu, anebo ne. Myslím si, že i v naší kultuře, v naší společnosti, kterou vytváříme, je toto poměrně velká hodnota. Může to mít takovou negativní konotaci nějakého relativismu, ale zároveň to má obrovské výhody, protože si navzájem dáváme velkou svobodu, učíme se velké toleranci. Ale jsou lidé, se kterými se nedá mluvit. Nemůžeme je házet všechny do jednoho pytle. Abigail přicházela k Davidovi, kterého neznala, nejdřív s nabídkou, s úctou, a zjistila, že se s ním dá mluvit. Předtím přicházela ke svému manželovi, dovedu si představit, že za začátku také s pokorou a úctou, a zjistila, že s ním se mluvit nedá. A tak se k němu chová jinak. Na každého bereme jiný metr. Závěr příběhu.
Ráno, když Nábal vystřízlivěl, oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po 10 dnech Hospodin Nábala tvrdě zasáhl, takže zemřel. Když David uslyšel, že Nábal zemřel, řekl: Požehnán buď Hospodin, že rozhodl spor proti Nábalovi, jenž mě pohanil, a že překazil svému služebníku zlý čin, a že zlobu Nábalovu obrátil Hospodin na jeho hlavu. David pak Abigaile poslal vzkaz, že si ji chce vzít za ženu. Davidovi služebníci přišli k Abigaile na Karmel a promluvili k ní. Posílá nás k tobě David, chce si tě vzít za ženu. Hned se poklonila tváří až k zemi a řekla: Hle, tvoje otrokyně bude služkou, která umývá nohy služebníkům svého pána. Abigail se rychle vypravila. Jela na oslu a doprovázelo ji 5 jejich dívek. Následovala Davidovi posly a stala se jeho ženou.
A žili šťastně až do smrti. Zní to skoro jako pohádka, celý ten příběh. Konflikt, zlá potvora, zlý drak, krásná žena, která je držena v zajetí tohoto zlého draka, a velký hrdina, který přichází a tak dále. A končí to svatbou. Je to opravdu pěkně postavený příběh. Zaseli vítr a sklidí bouři. Co kdo zasívá, to také sklízí. To je poselství, závěr celého příběhu. Nábal zasíval tvrdost a konflikt už od začátku, ještě předtím, než konflikt přišel. Nedalo se s ním mluvit a jeho žena ho sice zachránila před valící se pohromou, ale božímu soudu neunikl. Bůh ho zasáhl s nečekanou bouřlivou tvrdostí. David a Abigail zasívali úctu, touhu po správných věcech, touhu po spravedlnosti. Měli sice trošku odlišný názor na to, jak tu spravedlnost prosadit, ale je to jakési jejich základní nastavení, se kterým přicházeli. A odchází s tím, že získávají jeden druhému. David posílá pro Abigail, aby se stala jeho manželkou. Proč? No, protože to příběh vyžaduje. Proč? Protože je krásná, určitě. Taky mu možná imponovalo, že je velmi inteligentní. Ale možná je tu ještě víc. Možná David zjistil v příběhu, že má nějakou slabinu ve svém životě. Že není tak úplně dokonalý. Že sice v předchozím příběhu, v předchozí situaci včera se mu podařilo zvládnout svou horkou hlavu, ale dneska to nešlo. Zjistil, že mu něco chybí, že není dokonalým člověkem. Zjistil, že mu v hlavě občas převládne jeden hlas a není to ten dobrý hlas. A tak přijímá Abigail. Bere ji k sobě, stávají se jedním tělem, stávají se jednou osobou, protože jemu se něčeho nedostává, tak ji potřebuje. Říká tou svatbou, říká, bez tebe nejsem úplný, bez tvého důvtipu, bez tvé inteligence nejsem úplný. Potřebuju tě. A tak spolu vytváří něco nového. A i když začínali nějaké takové konfliktní, potenciální konfliktní situaci. Naše životy jsou plné konfliktů, napětí a nedorozumění s přáteli, s rodiči, s bratři, s sestrami. K jejich řešení potřebujeme rozlišovat. Jednak to, jestli ten druhý je ochoten mluvit, diskutovat, ochoten se podívat na událost z mého úhlu pohledu, anebo ne. A podle toho rozlišuji mezi tím, jak se k němu budu chovat a jak se k němu budu chovat. Pokud není ochoten naslouchat, tak se nezajímám o to, co si řekne. Nejsem tím ovládán ani manipulován, i když si tím přidělám starosti s dalšími konflikty, ale dělám to, co mi přijde správné. Pokud je to člověk, který umí naslouchat, tak s ním mluvím. Laskavě, s úctou, ale řeknu, co si myslím, že je špatně. Hledám moudrost v tom, jak zvolit správný čas a jakým způsobem vnést kritiku a co na něm zase ocenit. Ovšem, naše konflikty, a teď už jenom tak na závěr, takový trochu přesah, naše konflikty nejsou jenom s druhými lidmi. Naše konflikty jsou i s Bohem. Vždyť, když hřeším, tak se dostávám do konfliktu s Bohem. Vytváří to napětí mezi mnou a jím. A i tento konflikt je vyřešen pro ty, kteří jsou ochotní naslouchat. Ve 2. Korinským 5. kapitole 17. verše čteme, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět sám se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. David si bere Abigail, protože ji potřebuje. Dochází ke svatbě, ke spojení dvou lidí, což je zajímavý obraz, který potom používá Nový zákon, když mluví o obrazu vztahu církve a Krista. Církvi, ty hříšní křesťané, hříšní věřící, potřebuješ Krista, potřebuješ ho přijmout, protože sám nezvládáš sám sebe, protože sám jsi v konfliktním vztahu s Pánem Bohem. Nevíš, jak řešit věci. Potřebuješ spojení, splynutí s Kristem. A tohoto spojení a splynutí s Kristem je člověk schopen pouze, když je přednastaven tak, že naslouchá Bohu. Je jako David, který se nechává zastavit bližním, nechává se zastavit ve svém hříchu. A tak, když David žádá Abigail ke sňatku, tak já žádám Krista, aby vstoupil do mého života. A dochází ke smíření. Bůh nás smířil sám se sebou v Kristu Ježíši. Pokud já jsem sjednocen s Kristem, tak se můj hřích nepočítá. A naopak se počítá Kristova spravedlnost. A v tomto spojení já docházím usmíření s Bohem. A je to jediná naděje, jak celý svět může dojít ke smíření s Bohem. Dvakrát v tom verši s Korinským je řečeno, abychom sloužili tomuto smíření. Abychom o něm mluvili s radostí, s nadšením a s neustálou potřebou. Čím víc konfliktů máme ve svém životě a vidíme ve světě, tím víc musíme mluvit o tom, že je tady Bůh, který smiřuje lidi navzájem a sám se sebou. Pokud přijímám Krista, jsem smířen s Bohem. Je to i obraz večeře Páně, kterou budeme za chvíli přijímat. Ale pojďme se teď společně modlit. A chtěl bych, abychom se modlili, přimlouvali jednak za nás, za naše vztahy, konflikty, ale abychom se přimlouvali i za naši společnost, situaci ve světě, současnou situaci ve Francii. Pojďme se modlit, pojďme povstat, pojďme volat k našemu Pánu, který má moc smířit tento svět sám se sebou. Pane Ježíši Kriste, tváří tvář světu, ve kterém žijem, zkušenosti, kterou máme, jsme znovu a znovu přesvědčováni a utvrzováni v tom, že tě potřebujeme. Že bez tebe a bez tvého smíření, které nabízíš mezi lidmi sám v sobě, že bychom nemohli jít dál. A tak, Pane, k tobě voláme, prosíme o pomoc. Prosíme, Pane, o moudrost, kdy bojovat a kdy přicházet s otevřenou náručí druhým. Prosím, Pane, aby si nám dal moudrost v rozlišování, s kým se dá mluvit a s kým ne. Prosím, Pane, za všechny uprchlíky a lidi, kteří se dostávají mezi nás, do naší kultury a společnosti. Prosím, Pane, za to, abychom jim dokázali předat to, co je pro nás tak vysokou hodnotou. To, že dáváme druhému svobodu, že přicházíme k druhému s úctou a tolerancí, i když máme jiný názor. Prosím, Pane, uč nás toto předávat. Prosíme, Pane, za všechny smutné truchlící, za všechny vyděšené, kteří teď v naší společnosti jsou. Prosíme, Pane, za ně. Prosím, aby si celou situaci použil ke své slávě. Prosím, Pane, aby lidé hledali smíření s tebou. Aby činili pokání za svoje hříchy, za svůj bezbožný život, za to, že se tobě vzdálili. Prosím, Pane, uč to i nás. Amen. Můžete se posadit. Zaspíváme společně píseň 188. Píseň 188 z kancionálu.